Tere kaunist sügispühapäeva. Veel on kolletavaid lehti puudelt alla kukk tulemas, nii et suve ilu või selle suve järgse viljakandmise ilu näeb veel endelt koltunud lehtedelt, mis varsti on juba tulnud alla ja vägisi võtab varsti ka talv oma võimupositsiooni sisse. Aga meie liigume kirikus oma kindlat rutiini mööda, kui nii võib öelda. See ei ole kõige parem sõna, aga kiriku aasta on üles ehitatud teatud kindlatele põhimõtetele, mis läbib siis kogu õndsusloo ja mõned muud sündmused, nagu lõikustanu püha, mis oli eelmisel pühapäeval, siis lisab sinna nagu värvi juurde. Täna on 19. nelipühajärgne pühapäev ja selle pühapäeva teemaks on suurim käsk. Armastuse kaksik käsk võtab tegelikult kokku kogu käsu õpetuse sisu. Ja täna ka üritame pisut sellel teemal mõtiskleda, kaasa mõelda, kutsun teid kõiki kaasa mõtlema ja nõnda siis sünnib ka tänane sõnum. Organist Krist Insberg on juba oma koha sisse võtnud ja algusprelüüdi juba meile esitanud ja laulame siis tänaseks alguslauluks numbrialt 192 esimesed kolm salmi. 192 kolm salmi. Õnn, kellel Jeesus armas ja tema sõna ka, ei seda võida ilmas, ei kurat põrguga. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme suurima käsusõna pühapäeval Kristus enda ees, kes on andnud meile seaduse, annud meile käsud, aga saatnud omas pojas ka selle nõuandja, kes aitab õigesti ka neid seadusi täita, mida tema on meile kui oma ära valitud rahvale, ka vaimulikult ära valitud rahvale andnud ja jätnud täitmiseks. Et me oleme patused inimesed, eksime Jumala sõna, tema käskude, tema tõotuste ja tema soovide läbi, kuidas oma elu võiksime muuta, et me oleme vastuhakkajad sageli Jumalale endale, siis tohime tulla ikka jälle tema palge ette nii oma kodus kui ka oma kodukirikus. Ja täna siin selle kiriku välvide all ütleme ühes koos teise ehk lühema patutunnistuse palve, mis saab ihiku teise lehekülje ülevalt servast, nõnda kaasa öeldes. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal andku ma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Palvetagem, kõige vaheline igavene Jumal, kasvata meis usku, lootust ja armastust ja aita meil armastada sinu käske, et me päriksime kord ka sinu tõotused. Seda palume Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi.
Istume kuulama tänaseid kahte esimest lektsiooni ja kas Aili, oled nõus tulema? Esimene lektsioon on Vanast Testamendist, 5. Moosese raamatu 6. peatüki salmidest 4-9.
Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. See on need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Pauluse esimesest kirjast korintlastele esimese peatüki salmidest 4-9. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas, ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristuses on teis kinnitanud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja, Jeesuse Kristuse, meie Issandaga. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja tõuseme nüüd kuulama ka tänast evangeeliumi teksti. Mattuse evangeeliumi 22. peatüki salmidest 34-40. Kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tunde nende seast küsis teda kiusates: Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle: armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja profetid. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame nüüd teise laulu 289, mis algab sõnadega: Sind Jumal tahan armastada ja südames sind teenida, su nime tahan ülendada ja sinu seadust pidada. Thank you. armu meile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Ma tänasel suurima käsusõna pühapäeval praegu teie käest küsiksin, millega te Jumala käske, mõtleme siis nüüd käske, mida tunneb Vana Testamenti, kus on 613 erinevat käsku ja keeldu, kus tõepoolest 248 on käskivad ja 365, ehk siis sama palju kui on aastas päevi, on keelavad. Seega siis igale päevale jätkub siis üks keelav käsk ja enamikele päevadele ka mõni konkreetselt käsuvormis öeldav. Kui ma pean silmas seda, mida meie jaoks on Vanas Testamendis kõige olulisem meeles pidada, mis aga Luteri väikeses katekismuses on juba välja toodud esimeses peatükis, mida läbi aegad on ka Luteri kiriku leeri õpetuses olnud nagu üheks kõige olulisemaks lähtepunktiks Jumala sõnasse üldse sisse minekul. Ega Jumala sõna on omamoodi nagu tsitadell. Seal on küll omad uksed ja oma aknad, aga kui me õigest uksest sisse ei oska minna või tahame siis võib-olla kusagil mingit kõverteid mööda minna mõnest aknast või hoopis korstnast, siis me ei pruugi soovitud leida. Tähtis on leida üles see õige uks ja sealt edasi minnes juhatatakse nagu siis järgmise kambrini, kus nagu uued aardelaekad meie jaoks avanevad. Ma esitan lihtsalt ühe sellise pisut retoorilise küsimuse. Mitte, et ma ootaksin vastust, aga oma vastuse te võite oma mõtte siiski välja öelda ja kujundada. Millega te Jumala käske? Noh, ükses kõik võtame siis kas 10 käsku või ka kõike neid 613, mida me ei oskaks praegu välja tuua. Neid on nii palju erinevateks elulõikudeks väga peenelt, väga põhjalikult välja toodud. Siis kas te võrdleksite käskusid, ma mõtlen just konkreetselt Jumala käskusid, ahelatega, mis piiravad meie loomupärast vabadust teha seda, mis tundub meile endale õigem ja targem olevat. Või hoopis silla käsipuuga, mis takistavad meid võimaliku libastumise korral sealt alla kukkumast ja endale viga tegemast. Seega kas ahel või hoidev ja toetav käsipuu. Ma ei hakka praegu siin kalupit tegema isegi paludes teil kätt tõsta või tõstmata jätta. Aga tõepoolest võiks öelda, et nooremad inimesed valdavalt tajuvad igasuguseid käske ja keelde. Ükskõik, kust ja kelle käest nad ka tulevad, alati pigem oma tegevusvabaduse piiramisena, samas kui elukogenumad pigem just nimelt nende silla piiretena, eriti olukordades, kus inimene võib kergesti libastuda ja haiget saada. Ehk siis, mõnes mõttes nagu sama tüveline sõna. Piiramine ja piire. Üks on see, millel on paljud inimeste jaoks negatiivne mekman, ma mõtlen siis piiramist, ja teine piire, mis kaitseb meid enne kõike me endi rumaluste ja meeletuste eest. Nüüd tänases evangeeliumis, kolmandas, mida kuulsime, ütleb üks juudi seaduse tundja, ehk õpetatud toora jurist, küsib Jeesuselt, milline käsk Moosese seaduses, selles suures seaduste kogumikus, on suurim. Ta teeb seda ilmselt lootuses Jeesust, kes õpetas ju mitte ainult oma jüngritele, vaid ka suurtele rahvahulkadele seda sama seadust, mida siis juudi kirjatundjad ja õpetatud variserid ja ka preestrid ju pidid silmas pidama, mida nõudsid endalt, mida nõudsid ka rahvalt. See oli omamoodi elamise kõrgeim norm. See on mitte ainult seadus, millest inimesed püüavad ikka kusagilt kaarega mööda minna. Et seadust mitte täites, mitte vahele jääda. See on tänapäeva ühiskonnas ju nii tavaline ja tüüpiline nähtus. Aga juutide puhul oli seadus, ehk siis Moosese poolt juba kõrbrännaku aegsele Iisraelile antud seadus, elamise kõrgeim norm. Aga Jeesus õpetas seda kõrgemat normi pisut teisiti, kui juudi kirjatundjad ise olid aastasadade jooksul seda teinud. Jeesuse mäejutluse lõpus, Mattuse evangeeliumi 7. peatükis viimastes salmides, loeme, et lõpetanud oma kõned olid rahva hulgad Jeesuse õpetusest mitte ainult vaimustatud. Ja nüüd pange tähele, siin jälle erinevad sõnad väljendavad väga hästi teatud situatsiooni. Kui tavaliselt suured kõnemehed kusagil suurtel väljakutel kõnelevad, ma mõtlen tänapäevased evangelistid, siis rahvas on tavaliselt vaimustatud, kui hästi oskavad inimesed rääkida. Aga Mattuse evangeeliumi 7. peatüüki, ehk siis Jeesuse mäejutluse lõpus öeldakse, et rahvas ei ole mitte ainult vaimustatud, võib-olla ka seda, aga kas keegi teab, mida seal öeldakse? Te peab otsima hakkama. Vapustatud. Rahvas oli vapustatud, sest ta õpetas neid nagu see, kellel oli meelevald, mitte nõnda nagu nende oma koolitatud ja õpetatud kirjatundjad. See oleks väga huvitav moment, mis võib-olla läheb meil teinekord kahe silma vahele jääb ja vaatame sealt üle, aga see annab võib-olla väga hea lähtealuse mõistmaks Jeesuse kuulutuse tähendust, pannes seda konteksti nüüd siis kogu Vana Testamendi seadustikuga ka profetitega, kellel samamoodi oli ju meelevald kuulutada asjadest, mis olid tulemas, kas 100, 200, võib-olla ka rohkemate. Ja kui me mõtleme, et suured profetid tegutsesid 500-600 aastat juba enne Kristust, kui nad kuulutavad ka Kristust ette. Aga võib-olla nüüd küsimus meile kõigile, kuidas me defineerime sõna meelevald. See on eesti keeles päris laialt kasutatud, kasutusel olev sõna, ilmselt ka ise seda teatud puhul oleme kasutanud. See on jällegi üks ambivalentne ehk mitmetähenduslik sõna, millel võib olla nii negatiivne kui ka positiivne tähendus. Ma vaatsin täna hommikul Googlist järgi, mida see tark mees pajatab meelevalla kohta. Ja seal öeldakse, et meelevaldne inimene. Ma see on jälle üks huvitav sõna ühend. Meelevaldne inimene on see, kes on oma ametis või ülesannetes reeglina ebaõiglane ja kes jällegi reeglina käitub ülekohtuselt kõige teiste suhtes. Ja selle tõttu öeldaksegi vahel, et kõik need verised diktaatorid ja hirmuvalitsejad maailmas, kes ei ole jäänud mitte ainult ajaloannaalidesse, vaid igal ajastul tulevad jälle esile, ka tänases maailmas tegutsevad nad päris meie enda lähedalgi, kes hävitavad ja tapavad süütud inimesi ja on võimalised hävitama terveid rahvaid. Et see on üks moment selle negatiivse meelevalla puhul, aga me ei tohi kunagi unustada, et see negatiivne meelevald võib tabada ka näiteks meid kui meie ülemus, mis tahes asutuses, mis tahes juhi positsioonil kasutab inimesi kurjasti ära või muudab oma alluvate elu põrguks. Noh, selle sõna rohkem ülekantud, vahel isegi peaaegu otseses tähenduses. Aga veel on ka sellised inimesi, meelevaldse käitumisega inimesi, kes kehtestavad hirmu õhkkonna ka oma perekonnas, oma kodus, kus kõik peavad kartma. Aga olgu sellega, kuidas on, kreekakeelne sõna exousia. See on siis see sõna, mida on siis eestikeelses piiblis tõlgitud sõnaga meelevald. See sama Mattuse evangeeliumi 7. peatüki lõpusalmid, kus räägitakse Jeesuse meelevallast või sellisest meelevallast, mis on teissugune juudi õpetajate meelevallast. See on meelevald, mida Jeesus oma kuulutuses omas ja see ei olnud sugugi seotud inimliku retoorikaga, mida on ju ajaloos küll ja küll nähtud, nii õige kui vale meelevallaga inimeste puhul. Vaid Jeesus oli Jumala poolt volitatud mitte ainult ütlema, vaid ka tegema seda, mida tohtis ja võis teha ainult tema kui inimese poeg, tema kui lihaks saanud sõna, mida me ju jõulu esimese püha evangeeliumis, Johannes evangeeliumi alguses alati meenutame. Ja sõna see lihaks. See sõna, mis oli alguses, mis oli Jumala juures, see sõna, kes ise oligi Jumal, see sai lihaks. Ja see lihaks saanud sõna omas, aga mitte ainult minevikus, vaid omab jätkuvalt püha vaimu tegevuse läbi, kiriku tegevuse läbi. Kirik ei ole maine institutsioon, mida igaüks, kes soovib, võib luua ja igaüks, kes seda ei soovi näha, võib seda hävitada või ära kaotada. Kirik on Jumala vaimu poolt loodud ühendus, ekleesia, jällegi teine kreekakeelne sõna, mis tähendab välja kutsutute kogu, patu ja surma küüsist välja kutsutud inimeste kogu, kes jah ühest küljest elavad selle maailma meelevaldsete võimu ka täidetud inimeste käe all, silma all, nende tahet täites rohkem või vähem, peab iga inimene arvestama ka nende ajalike seadustega, aga kellel on juba ühendus temaga, kellel on märksa suurem meelevald, kui kellel tahes selles maailmas olla saab. Ja see ongi võib-olla üks lähtealus mõistmaks seda, mida siis tähendab Jumala käsk või seadus või norm, elu ülim ja kõrgeim norm, milleni ajalikud normid kunagi lõpuni ei küündi. Neid ajalike norme saavad inimesed võtta ja jätta, ja selle tõttu ka teha või tegemata jätta või neid täitmata jätta, täita või täitmata jätta, ma tahtsin öelda. Aga Jumala norm on see, kas me seda täidame või jätame täitmata. Ja nüüd tekibki küsimus, et kui me võtame seda kui ahelana, siis me jätame selle täitmata, aga me ei arvesta sellega, et me oleme siis nii nagu libedal jääl, kõrge silla peal, kus käsipuud ei ole. Ei ole võimalik kusagilt kinni haarata, kui me oleme kukkunud oma seaduste põhjal rajatud rajal. Meil ei ole millest kinni haarata. Jah, võiksime öelda, et Jumal võib ju sealt ka meid kinni haarata ja paljusid ongi haaranud, et nad lõplikult ei hukkuks ega häviks ega kaoks. Kogu Jeesuse lühikene elu, need mõned aastad, mis ta oma jüngritega liikus, Juuda, Samaaria ja Galilea teedel ka pisut natukene kaugemal veel põhjapool, see näitab just nimelt, kuidas Jeesus teostab niivõrd siis Jumala tahet, mis ei ole mitte inimeste poolt ümber tehtav, tühistatav, vaid mis on absoluutne. On asju, mis on täna olemas ja homme enam mitte, mis on suhtelised. Kogu see maailm on üles ehitatud vaid suhtelisusele. Aga me ei tohi kunagi unustada, et selle maailma taga ja maailma üle on midagi, mis on absoluutne. Mis tegelikult ka seda suhtelisusele üles ehitatud maailma üldse siia maani on alles hoidnud. Ja me loodame ja palume, et Jumal annaks sellele maailmale veel aega. Aga selleks, et see maailm püsima jääb, tuleb taotleda ja paluda, et Jumal oleks oma absoluutse võimuga ja selle võimutäiusega, mis ei ole mitte piits või präänik või mõlemad, nii nagu on olnud suurte riigijuhtide puhul siin maailmas, kes on üritanud oma tahet teostada ellu viia, vaid milleks on vaid üks ainukene mõiste. Ja mis see mõiste on, mis on seotud just nimelt ka suurima käsuga, mis on tänase pühapäeva teema. Mis te ütlete? Kui too seaduse tundja tuleb ilmselt samamoodi Jeesust kiusates või teda proovile panna tahtes tema juurde, nii nagu too mees, kes küsib, mida ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu võndsaks saaksin. Ja kui Jeesus siis jutustab talle loos alastas samaarlasest, kes siis, kui ühest õnnetust mehest olid tema oma rahvuskaaslased mööda läinud, kes ometi olid seadusjärgi, just nimelt seadusjärgi kohustatud teda aitama, läks selle õnnetu mehe juurde mees, kes ei olnud kohustatud teda aitama. Sellis mõttes, kui juudid ise ja tegi ära selle, mida need, kes olid kohustatud seadust täitma ja kes enda arvates kogu aeg seda ka täitsid, jätsid tegemata. No me võime siit ka öelda, et kui mina, sina, meie risti inimestena, kes me oleme Kristuse läbi uuesti sünnitatud elavaks lootuseks, kui me läheme mööda abivajajast inimesest, otseses ülekantud tähenduses, ega mitte ainult leivatüki pakkumine ei ole ainukene abi, ka palvetamine, ka nende eest, kelle eest keegi ei palveta, ka nende eest palvetamine, kelle käes on selle maailma muutmise meelevald vähemalt nende arvates, et Jumal ei laseks neil nende meelevallas seda maailma lõplikult hävitada. ega puruks pommitada. Ja kui me jätame midagi tegemata, siis ei ole ka midagi imestada, et me leiame ennast mitte selle trepi käsipuu peal või piirtel kinni hoidvana, vaid kusagil seal all sügavas augus. Need on tõsised asjad. Kirikus peab vahel tõsistest asjadest ka rääkima, sest et käsk on ka tõsine. Seadus on tõsine. Kui me tavalises elus nii ehk teisiti kuulekate, seaduskuulekate inimestena tahame alles olla, tahame, et meie rahvas jääks alles, siis me peame üldjuhul seda ka täitma. Ja küll on hea, et ka meie kristlastena teame, ka siis, kui me elame nii-öelda kahesugust kodakondsust. Üks on ajalik ja maine, kus meie ees on seadused, normid, kus meil öeldakse, mida me peame tegema ja me sageli ei mõtlegi, miks me peame tegema, sest me teame, et see kuulub selle ajastu ja selle riigi elu normi juurde, suurim normi juurde. Aga nüüd meie õnn on see, et me tohime sageli ka selle maailma norme ja seadusi vaadata läbi Jumala seaduse prisma. Otse kui läbi Jumala prillide. Ja näha ka seal puudusi või õigeid kohti. Mitte, et me peaksime kohe hakkama neid ümber tegema, vaid tähtis on see, et me üritaksime elada selle seaduse järgi, mida Jumal on omas pojas Jeesuses Kristuses meile toonud ja kinnitanud. Ja kinnitanud nõnda, et keegi ei suuda seda, mis on tema poolt kinnitatud, otse kui pitseriga sinna paperi peale löödud. Ei suuda seda enam tühistada, ei suuda seda maha kriipsutada, maha kustutada. Kõik muud asjad võidakse muuta ümber. Tuleb järgmine valitsus, muudab eelmise koalitsiooni valitsuse poolt vastu võetud seadused ära. No, me ei tee sageli teist nägugi. Aga kui Jumal oma seadust täites läbi meie siin maailmas, siis meie tohime olla kindlad, et armastuse kaksik käsk, mida nüüd Jeesus sellele kirjatundele, noh nii nagu üks korralik õpilane ette loeb, ta tegelikult kasutab ühte palvet, mida tuntakse Shema palvena. See on juudi palve, kus juudi mees, iga juudi mees pidi vähemalt kaks korda päevas palvetama, hommikul ja õhtul. Ja see ongi see sama, mida me kuulsime, kuidas Jeesus vastab siis sellele teda kiusama tulnud või teda kuidagi moodi kinni võtma tahtvale seadusetundjale, Moosese seadusetundjale, kes arvas, et tema teab palju rohkem seadustest kui Jeesus, kes ei olnud ilmselt sellisel kombel seda õppinud, aga kes kandis endas tegelikult juba Jumala enda seadust siia maailma tulles. Ta ütleb, armasta Jumalat, armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega. Vaat see ongi see juudimehe palve. Kõige tähtsam on see, et me armastaksime Jumalat kõigega, mis meil on. Aga seal juures selleks, et meie võiksime üldse Jumalat armastada, peame ju armastama ka oma ligimest. Kui me ei armasta oma ligimest, keda me näeme, no kuidas me saame armastada Jumalat, keda me ei näe? Küll on hea armastada kedagi või ka vihata kedagi, keda me ei näe. No, see läheks nagu kusagile tühjusesse paljud inimeste jaoks, kui küsid, et kus see Jumal siis on või nemad küsivad, kus ta siis on. Mis me vastame? Kas kusagil madalamate või kõrgemate pillevade peal või kusagil kaugel kosmose sügavuses? Jah, eks igal ühel on selles mõttes nagu oma Jumal või oma Jumal asukoht olemas. Aga muustame ära, et kõiksuse looja on kõikjal. Ja ta on lähemal, kui me ise endale sageli oleme. Ta on seal, kuhu me ise sageli ei julge üldse vaadatagi oma südamesse. Mis seal valitseb? või kes seal valitseb, kelle võim seal nähtavaks saab. Ja alles siis, kui piltlikult öeldes Kristus koputab meie südam uksele ja palub sisse laskmist, ega siis ka väga paljud inimesed ei julge lahti teha, sest mine sa tea, mis ta seal teeb. Lööb kõik korrast ära, mis siia maani oli minu arvates korras, aga Jumal tahab selleks tulla oma pojas Kristuses meie juurde, et ta loob korra sellesse kaosesse, nii nagu piibliraamatu algus räägib tohuva pohusse, ehk siis segadusse ja korratusse kaose loomise. Ja alles siis, kui see kord oli loodud, esimene loomislugu ju räägib väga ilusasti, alles siis paneb Jumal nagu pusle nuppudest, nagu paika kogu selle maailma. Ja inimene on siis see viimane, kellel antakse korraldus valitseda selle üle, valvata selle üle. Aga selleks, et ma võiksin kedagi teise üle valitseda, pean ma oskama ise enda üle valitseda. Kui mul puudub enese valitsus, see on jälle üks ilus sõna, mida ka väga mitut pidi keeratakse ja käänatakse ja väänatakse. Kui minus puudub enese valitsuse võime, no kuidas ma suudan siis teise valitseda? Just selles väikeses maailmas, mitte suures maailmas, vaid väikeses maailmas, kus ka minu kätt on antud teatud hulk inimesi, heas mõttes valitseda nende üle. Iga üks me oleme ju selles mõttes nagu Jumala enese käepikendus. Tema silmad, tema kõrvad ja kõik see on, mida saame panna tänase, ehk siis suurima käsusõna pühapäeva teema sisse ära mahutada. Nõnda siis, et mitte väga pikale minna ja väga laiali oma tänase jutlusega, võiksime öelda, et Jeesus vastab sellele kirjatundjale lisaks sellele Shemaale, Shema Israelile, ka teise poole ja ligimest nagu ise ennast. Ja ka ennast tuleb osata armastada. Aga see enesarmastus ei ole mitte egoismist lähtub, vaid see on Jumala armastuse laadne armastus. Jumala armastuse nähtavaks selles, et ta mitte ei hoidnud oma poega, keda ta saatis siia maailma, temale määratud, temal osaks saavast mõnitusest, karistusest või vastupidi. Ta saatiski oma poja selleks siia, et meie võiksime olla vabastatud või vabaneda. Ka siis, kui meid mõnitatakse, ka siis, kui võib-olla meid vaadatakse viltu ja suhtutakse meisse väga halvasti. Ka meie tohime olla siis nende hulgas, kes me teame, et armastuse kaksikäsk, kui nii võiks öelda, Jeesus toobki teadlikult selle armastuse kaksikäsu esile, võtab kokku käsuõpetuse sisu, sest see, kes armastab Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast, täidab kõik seaduse sätted või seaduse korraldused. Sest alles Jumal armastus sünnitab ka meis armastust oma ligimese vastu. Alles siis, kui meie oleme kogenud Jumal armastust oma elus, et ta tõepoolest on puudutanud meid, võib-olla mõnda väga valusat kohta, aidanud meid seda välja ravida endast, mida me ise ei taha näha ega tunnistada ka teistele. See sünnitab see teadmine, et Jumal on mind tõepoolest armastanud ja armastab jätkuvalt. See mitte ainult ei luba, vaid ka sunnib meid teisi inimesi armastama enda kõrval. Nende võimaluste piires, mis meil on, loomulikult meie käest ei nõuta midagi võimatut. Aga meil kõigil on piisavalt võimalusi, et täita meile antud ülesannet. Ja võiksime siis öelda niimoodi, et täiesti kokkuvõttena armastus, mida ei saa mõõta ega piirata millegagi. Apostel Paulus ütleb ka, et me ei suuda mõõta Jumala pikkust, aiust, kõrgust ega sügavust. Ta on mõõdetamatu, nii nagu Jumal on mõõdetamatu. Apostel Johannes ütleb, et Jumal ongi armastus. No kuidas me suudame neid asju mõõta? Aga armastus on kõigi käskude täitmise võti. Ja ma usun, et kui me oleme selle võtme nii-öelda leidnud, siis see sama võti, armastuse võti on see, mis avab ka need lugud, mis täna võib-olla paljudel teie jaoks on veel kinni või suletud. Me ei pääse sageli oma lähedaste inimeste sisse või juurde. Nad on ise ennast sulgenud kuhugile. Küll on hea, kui me suudame selle võtmega avada ka teiste inimeste südame, mitte ainult meile, vaid Jumala armastusele, mis võib hoovata ja voolata nende inimeste sisse, nende südamesse ja nende hinge. Armastus inimliku tahte avaldusena avaldub minu meelest väga olulisel määral ühel kiriklikul talitusel, mida me tunneme laulatusena. Me teame, kui palju on Eestis lahutatud abielupaare ja siis jälle uuele ringile minejaid ja ikka ollakse õnnetud, ei ole nagu leitud see õige ligimene, heas mõttes see kõige lähedasem ligimene, kellest koos moodustabki üks perekond. Mees ja naine öeldakse, et on ju üks ihu. Kui Jumal on ühte pannud, siis nad ei ole enam kaks eraldi seisvat. Kui altar ees on pruutpaar, siis ma ei ole kunagi küsinud ja meie kiriku seadustikus ja laulatuse talituse raamatus ei ole ka öeldud, et me küsime nende käest, laulatatute käest, mitte seda, kui kirglik ja kui ülevoolav on teie armastus sellel hetkel, kui teie kaas inimest ees teine teisele sõrmused kätte panete ja samal ajal ka kaamerad seda jäädvustavad. Vaid me küsime seda, kas abiellujad tõotavad teine teist armastada igal juhul ja ka kõige kiuste. Seda nii heas kui halvas, nii õnnes kui õnnetuses, nii tervises kui haiguses ja loendamatu sulgas muudes olukordades. Vaat see on hoopis teine tasand. Ma olen sageli näinud laulatavate ilmete nägusid seda sõna ütlemas, kes on külalised, need selja tagant muidugi seda ei näe. Aga vahel tajud ära, et need inimesed on jõudnud selle lätteni, selle sügavuseni. Et nende jaoks armastus ei ole mitte selline pealispinne virvendus, mis täna on ja homme kaob, vaid on midagi põhjani minevat. Ja mida muud? Tänane pühapäev meile tahab öelda, et ka meie armastuse kui suurima käsusõna pühapäeval tohime vaadata mitte ainult pinnavirvendusi enda elus, vaid seda, mis sind, mind, meid kõiki kannab kõikidel meie teedel, kõikidel aegadel ja kõige kiuste. Tõuseme nüüd ja tunnistame ühes koos oma usku, üteldes apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Teksti leiame missa vihiku keskelt klambri kohalt. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, püha ihuüleste usmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme oreli vahepala. eest palves mõtleme ühele 28-aastasele noorele naisele, keda on vaevanud depressioon, kes on ka oma töölt ära tulnud ja ootebe loodab saada midagi kusagilt kaugemalt, mida ta võib-olla isegi ei tea, mil kombel ja mil moel see võib tema elu paremaks ja õnnelikumaks muuta, aga igal juhul oleme ema ja kogu perekonnaga täna siis ühiselt toeks, et ta võiks leida Jumalas selle vastuse. Teinekord ei olegi palju vaja olla Jumal ees vaikselt, mitte oma sõnadega seda inimese Jumala suhet ära rikkudest, me kuuleme ainult ise ennast. Tähtis on see, et me kuuleksime Jumalat. Ja sageli kui Jumalat kuuleme kõige paremini vaikuses. Annaks Jumal meile kõigile aegajalt sellised kõrvu, et me seda, mida me kõige enam vajame, võiksime kuulata ja kuulda vaikides. Näete, praegu tuli päike välja pilve vahelt. Veel mõtleme Kambe kogudusele, kes on meie selle aasta eespalve partner kogudus ja loomulikult sõjal Ukrainas. Nendel olukordadele, mida me ei kujuta seal ette, kui me oleme siin, kus meie taevas on rahulik, kus meil ei hävitata inimesi, kus ei purustata hooneid. Aga ometi me tohime teada, et meie armastus võib ka neid aidata. Eelmisel pühapäeval me tegime korjanduse ka kirikus Ukraina heaks, mis oli siis peapiiskopi poolt välja käidud, et kõikides Eestimaa kogudustes võiks sellise korjanduse teha. Ma ei mäleta praegu täpselt summat, aga kusagil 300-400 euro vahel oli see summa. Selle hulga rahva kohta, kes olid kohal ja kes varem ju ka võib-olla kõik ei teadnud, et see korjandus läks just hea tõrgevaks otstarbeks, on kindlasti oma osa. Nii et Jumal armastab ka seda, kellel on ainult pisku anda ja võib-olla seda isegi rohkem, sest kui need, kellel on palju, annavad oma küllusest palju ilma, et see need endid puudutakski, siis võib-olla see nende inimeste jaoks ei olegi see, mida suudab üks vaesem ja väetima anda nendele, kes on veelgi hullemas olukorras. Nõnda siis, olgu meie eespalved igal ühel, mida meil tänagi võib-olla oma elu silmas pidades on, ja me mälestame täna, tõuseme selleks Anne Jõgist, tema 40. Surmapäeval temale mõtlevad leinas abikaasa, pojad peredega ja õde perega. Me palvetame kiitus ja au olgu sulle, issand Jeesus Kristus, kes sa hoolitsed jätkuvalt meie eest, jagad meile oma armastust üliküllusest. Lubab, et me seda vaid märkaksime, et me julgeksime sedast kinni haarata, et me laseksime ennast juhtida ka surmavarjuorus elades sinu armastuse valgusest. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Me palume ehita oma riiki jätkuvalt ka meie südames, sest see on sinu eluase. See tõeline eluase, kus sa saad oma tööd teha, kus sinu meelevald saab kõige rohkem nähtavaks just nende inimeste läbi, kes lasevad sinul ennast juhtida ja toovad sellesse õnnetusse maailma pisutki valgust, rahu ja rõõmu. Me palume, tee meid kõiki kõlbulikuks sisemise inimese poolest elama sinu armastuses. Olla selle armastuse lätete juures, et kui see kipub kaduma või see jõgi kuivama, et me leiaksime üles need kitsaskohad ja laseksime sellel voolata taas oma ellu. Murrame ise meelsus, kui me tahaksime ise otsustada, kas sinu seadus on meie jaoks kehtiv või mitte. Õnnista kõike neid, kes on ka täna tulnud oma soovid ja palvetega. Võib-olla need jätnud küll ise endasse, et sina näed ju ka meie südame sügavastesse soppidesse, aga eriti palume selle noore inimese pärast, kes vajab abi. Ja palume, et nii emal kui ka kõigil teistel tema lähedastel oleks see hea tugi tema jaoks, et see kannaks ja hoiaks. Me kõik võime sattuda raskustesse, ohtudesse, kust me ei näe välja pääsu, kus tulevik näib olevat tume ja tunneli lõpusele valgust, aga sina oled maailma valgus. Ja oled annud ka meile korralduse olla maailma valguseks. Kas üksikutele inimestele, kelle kõrval me oleme, või siis ka suurematele hulkadele. Me palume selleks sinu õnnistust oma kirikule, kogudustele, kõikil maailmas. Eriti palume sinu kätesse meie Eesti evangeelse luterliku kiriku, tema juhid, piiskopid, kogudused, nende töötegijad, nii vaimulikud kui ilmikud. Luba, et sinu riik võiks kasvada. Mitte võib-olla ainult füüsiliselt, mitte ainult statistiliselt, vaid sisemiselt vaimulikult kasvada. Et kui mõnigi inimene, kes võib-olla seni on Rapla kirikust mööda läinud, teadmatagi, mida siin tehakse, tuleb sisse, siis ta võib kogeda, et siin on midagi enamat. Siin on koos need, kes toituvad millestki, mis iialgi lõppega kao ja kes suudavad seda jagada ka nendele, kes ei ole seda veel leidnud. Õnnista meie kodusid, et need oleksid paigaks, kus me võime välja puhata selle maailma töödest ja tegemistest, saada uut jõudu ja olla seal üksteisele ligimeseks ja toeks kõikides olukordades. Issand, kuule meid! Palume maailma rahu pärast. Ka Ukraina ja Venemaa sõja olukorra pärast, kus me keegi ei tea, mida homne päev toob, mida vaenlane võib mõelda või arvata. Issand, sina oled rahuvürst. Sina oled tulnud rahu tooma rahutusse maailma. Ja ütled, et sa mitte ei jätnud meile rahu, vaid sa annad meile jätkuvalt, kui me oskame seda palud. Me palume just need kõige rahutumad kohad ja paigad selles maailmas, ka paljudes teistes riikides, sinu kätesse, et sinu rahu võiks täita need kohad ja tuua selle, mis suudab hävingu lõpetada, mis suudab tuua taevasse rõõmsa päikese, mida inimesed vaadates ei pea kartma, kas selle päikese juurest või tagant ei tule hävita mürsk nende peale. Me palume õnnistada meie Eesti vabariiki, vabariigi presidenti, riigikogu valitsust, oma valitsusi ja kõiki neid ametkondi, kes on kutsutud ellu selleks, et meie riigis valitseks rahu ja julgeolek. Et me võiksime õhtul lootuses magama minna, et hommikul ärgata rahu taeval. Me palume, anna meie rahvale seda õiget meelsust, et me oskame otsida rahu sealt, kus ta tõepoolest on ja kus ta iialgi otsa ei lõppe. Me palume nende pärast, kes viibivad usukatsumustes, kes on võib-olla nõrkenud ka vaimulikul teel, tõsta sina nad üles. Aita meil kanda oma risti, nõnda, et meie ei murduks risti all, vaid et see rist kannaks meid, mida meie tohime kanda. Saagu sinu arm meie nõtruses alati suureks. Issand, aita meid. Ja viimaks, kui sina meid kord siit ajalikust ära kutsud, ava meile igavesse kodu väravad ja vii meid sellesse kirkusse, mis on sinu juures ja mida keegi meil anda ei saa ja mida keegi meilt ka võtta ei saa, kui me sellesse oleme juba vastu võetud. Juba täna ja siin sinu kiriku liikmetena. Kuule meid, kes sa koos isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Võtame istet ja laulame 219. laulu, mis on kutse armulauale, mis ta laud on ka täna kaetud ja selle laulu ajal me oleme teinud oma tavapärase ohvriannetuse. Kas sa, Rene, oled valmis selle tegema? Ma arvan, et aitab isegi ühest inimesest. Paneme siis ka oma armastusande täna siin kokku ja laulame 219. Armastus, mis igavene kutsub sind nüüd inimene, sulle heldat vastu tõttab, oma lauale sind võtab.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meil oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu ootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse Sinna avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Ja palume õnnista seda püha söömaega kõigile, kes siin sinu laual koos on. Leivas söövad ja karikast joovad ja nendes sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meis on Jeesus Kristus, selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta parika pärast õhtu söömaega. Tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See parikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind, Jumal, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise igavese elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teo kaustada sinu nime. Sinul olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgnastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärad on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, rahu olgu alati teiega.
Kes rahu, mis on ülem inimlikust taipamisest ja mõistmisest, saadku, hoidku ja kandku teidki kõikidel teie eluteeradadel. vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka teid on kutsutud, ka meie tohime olla täna Issanda laua võõrad. Ja laulame selle ajal ikka seda tuttavate see laulu. Laudate omnes kentest, laudate dominum, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest Issanda laud on kaetud. Jeesuse Kristus ihu ja veri teie eest ära antud ja ära valatud. See saatku ja hoidku teid kõikidel ajalikel teeradadel, et kord olla seal, kus meid kutsutakse jäädavalt Issanda lauda. Amin.
Issandat, sest tema on hea, halleluja. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu läbi.
Ja tänase Jumala teenistuse suurima käsusõna pühapäeval lõpetame 192. Laulu viimase kuuenda salmiga. Oh Jeesus, armust anna, et oleks kallis mul, su õndsaks tegev sõna, siis truuks jään mina sul. Selle osaduse eest, mis täna meil oma vahel oli. Ma usun, et see mõjub ka kaugemale väljapoole, selline kiriku müüre, ja kaudselt võibolla said ka paljud teised inimesed sellest samast osadusest omakorda osa. Ja kui me läheme oma lähedaste juurde, siis viigem siit kirikust midagi sellist, mis meid ikka ühendab ja seob. See ongi armastuse side. Kui ma lubab, me elame, siis eeloleval neljapäeval, kuuendal, eelole neljapäeval, nüüd 20. oktoobril, on siis taas piibletund kell 5 peal lõunat ja käsitlusel tuleb Roomakirja 11. peatükk. Tahame Roomakirjaga sellel aasta numbris ees lõpetada, et kui Jumal annab, siis uuel aastal mõne uue testamendi raamatuga jälle jätkata. Tuleval pühapäeval, 23. oktoobril, on missioonipüha. See on jälle üks selline teema, mis on kirikule väga olemuslikult omane. Ilma missioonita ei oleks kogudust, ilma Kristuse missiooni käsuta. Ilmselt ei oleks tekkinud vast sellist jõudu siin maailmas, nii nagu ta ütleb, et kui nõrgad ja jõuatud inimesed lähevad välja ja tegema midagi nende jaoks võimatud, siis Jumal ise on oma võimalusega, oma väega nende inimeste juures ja aitab meid. Ja see on 2000 aastat nõnda toiminud. Nõnda siis tuleval pühapäeval mõtleme siis missiooni teemale ka sellele, mis on meie ülesanne ja meie võimalused, et Jumala riigi missioon võiks edasi ja jätkuvalt toimuda. Kõigest muust, mis on ka novembrikuus tulemas, saate lugeda teadete lehel, mis on siin kirikukse juures olemas, nii et olgem siis alati kuuldekaugusel, nähtavus ja ka jälgimiskaugusel, et me teame, mis kusagil jälle on toimumas. Aga nüüd siis tõuseme rõõmuga ja läheme teile Issanda nimel.